Oraingo honetan bi bizitza elkarren desberdin ditugu. Bi bizitza horiekin gauza bera erakutsi nahi digute. Garrantzi handiko gauza da, baina eguneroko zereginekin eta presekin ahaztu egin ohi dugu. Denbora aprobetxatu behar dugu. Bizitza instant batean eta begi itxi ireki batean igarotzen bai da. Gainera gure ametsak bilatu behar ditugu, benetan betetzen gaituena eta zoriontsu egiten gaituena egin behar dugu, baina hori ez da bat ere erraza. Lehenengo historioa gizonezko batena da. Orain dela urte asko, 17 edo 18. Mendeen inguruan bizi izan zen gure protagonista. Idazla zen, ile eta bizar luzekoa. Eta idatzi eta idatzi aritzen zen gelditu gabe. Gaztea zela, eta artean ez ezaguna, asko bideiatu zuen, eskerrak, eta milaka abentura bizi izan zituen. Abentura haiek guztiak inspirazio iturri izan ziren bere idazlanetarako. Maitemindu ere egin zen, baina lotxakera bat hartu zuen eta ondorioz lanean jarri zuen arreta guztia. Horrela galdu zuen maitemintzeko eta maitatua izateko aukera bakarra. Poliki-poliki idazle ospetsu bihurtu zen eta erregeari ere gustatzen zitzaizkion haren lanak. Orduan gero eta gehiago eta bizkorrago idazteko eskatzen zioten. Presioarekin ordea ezin zuen egunerokoaz gozatu, ez aspertu, ez ideia berrietan pentsatu. Sormenak denbora berbai du. Egia da aspalditik zuela gogoan istorio berri bat, baina zalantza zuen, harrera ona izango te zuen, aurrekoen oso bestelakoa baitzen, eta zalantzaz betea zegoen. Gainera gero eta jende gehiagorekin zebilen, eta haiek edatera eta batetik bestera ibiltzera bultzatzen zuten. Eta hori guztia, ez on onuragarria izan beretzat, eta poliki-poliki astu zituen bere sustraiak, benetan lagundu ziotenak. Hala konturatu ere egin gabe, berak nahi ez zuen hori izatera iritsi zen, eta jadanik ez zuen bere barrua entzuten ere egiten. Eta denboraren joanean konturatu zen inguruko jendea diruagatik eta ospeagatik zegoela berarekin. Erabat galdua zuen iparra eta bere benetako funtsa. Ez zuen sentitzen bera zela. Gehiago entzuten zuen eta arreta gehiago jartzen zuen bestek ziotenari, bere barruak esaten zionari baino. Baina ez da aztu behar bere beldur nagusia bakarrik gelditzea zela. Zahartu zenean, bere baitara begiratu eta liburu bat idazten hasi zen. Graziaz, bizipenez eta izatez betea. Baina liburua bukatu baino lehen hil zen, bihotzekoak jota. Hala ere, iloba bate utzi zion dena. Ezen ezkondu, ez zuen seme alabarik izan, baina ilobak bukatu zuen liburua, eta osabaren izenan argitaratu zuen. Liburura, bere bizitzako azkena, izan zen bere bizitzako onena, eta gaur egun oraindik ere mundu osoan da ezaguna. Egiazko historio honek erakusten digu, beldurrak eta zalantzak edukita ere, eta kritika jasota ere, gure senari, gure izateari, eta gure bihotzari jarraitu behar diogula. Ez dakigula gertatu, gure protagonistari gertatutakoa. Mamu horien eraginez, beldurra, ziurtasunik eza, ia ez zen bere maisu lana idaztera iritsi, eta ez zuen jakin zer zen maitatzea eta maitatua izatea. Geure erara egin behar ditugu gauzak, geure buruari leial izan behar dugu, eta ez besteek dioten erara. Bakoitza den bezalakoa da, eta barrutik ateratzen zaion bezala egin behar ditu gauzak. Bigarren historioa, 19. Mendean landan bizi zen emakume bati buruzkoa da. Emakume alaia zen oso, eta familia ugaria zuen. Izugarri gustura zegoen bere bizitzarekin, eta bere seme alabekin egotea zen gehien gustatzen zitzaiona. Musika irakasla zen bera, baina hainbat urtez jardun profesionala utzi behar izan zuen, seme alabak zaintzeko. Eguraldia bero eta guzkitsu zegoenean, itsasora joaten ziren eta basora joaten ziren piknikak egiteko. Badmintonean aritzen ziren, korrika eta barrez ibiltzen ziren. Baina eguraldi txarra zegoenean, sukaldean aritzen ziren, eskolanak egiten zituzten eta ipuinak asmatzen. Zenbaitetan beste ama batzuekin eta aurgehiagorekin elkartzen zen. Egun guztiak antzekoak ziren, une batzuk oso gozoak ziren, baina beste batzuk garratzak eta gogorrak. Bera, ordea, asebeterik sentitzen zen. Senarrarekin oso harreman ona zuen berdintasunezkoa, ez oso ohikoa garai hartan. Berak bazkaria prestatzen bazuen, senarrak aurrekin jolasten zuen. Eta alderantziz. Horrela txandaka egiten zituzten etxeko lanak. Bere bizitzari begiratzen zioenean, ez zen inoiz penatu zerbait egin gabe utzi zuelako edo hartutako erabakiren bategatik. Zarturik hiltzen, etxeko ohean. Bizitzan egindako guztiak asebete zuen eta oso eskertuta zegoen bizi zuenagatik. Batzuetan ahaztu egiten zaigu eta eskerrak eman behar ditugu dugunagatik eta bizirik gaudelako. Bizitza iraunkorra da eta unean unekoaz gozatu behar da, ez baita berriro itzuliko. Gure protagonistak egin bezala. Eta hala egiteko gonbita egiten dizuet, gainera gogoan izan bakoitzaren izatea bakarra eta errepika ezina dela.